Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
Cel mai important document pe care îl avem în această viață este cartea de identitate. În ea sunt trecute informații privind întrebarea existențială de căpătâi. Cine sunt? Bărbat sau femeie? Când m-am născut? Unde? Cine sunt părinții mei? Cărui popor aparțin? Unde locuiesc? O simplă bucată de hârtie sau de plastic poate spune multe despre mine, deși nu totul. Sunt în lumea noastră documente de identitate foarte dorite. Când am ajuns în Franța, la începutul anilor 2000, mi-am dat seama că deținerea unui abțipild verde lipit pe pașaport însemna o garanție de securitate pentru orice român imigrant. Titlul acestui pătrat de hârtie lucioasă era Carte de Séjour, un adevărat sezam. Puteai să găsești un loc de muncă, un spațiu de închiriat, băncile îți deschideau cont curent, iar operatorii de telefoane îți ofereau posibilitatea de a avea un abonament avantajos. Fără acest document erai în permanentă nesiguranță. Poliția te putea interpela, aresta și trimite forțat înapoi acasă, având o interdicție pentru cel puțin un an de a intra în spațiul comunității europene. Câștigarea existenței se făcea prin munca la negru, fără nicio garanție că patronul își va ține cuvântul și te va plăti. Cât despre locuință, te simțeai fericit dacă aveai o cămăruță fără contract pentru care plăteai o chirie supraevaluată. Aceste documente de identitate râvnite îți dau o respectabilitate mai mare, îți dau oportunități de viață mai numeroase și ești protejat mai bine oriunde te afli în lume. Avea un astfel de document emis de un stat puternic, bogat, democratic, poate influența simțământul de siguranță și chiar stima de sine. Cândva loteria americană a vizelor atrăgea sute de mii de români. Cei trași la sorți primeau dreptul imediat de rezidență în Statele Unite, faimosul Green Card. Am încercat și eu o singură dată împreună cu un prieten. El a fost tras la sorți și a plecat. Eu am rămas cu un mic gust amar de invidie și gelozie. Biblia afirmă că un creștin ce ia în serios programul de viață propus de Iisus va trece printr-o schimbare de identitate, va fi un om nou. Roman, capitolul 6, versetele 6 la 11, spune așa: Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus Domnul nostru. Credinciosul suferă o metamorfoză dureroasă asemănată cu moartea. Moare o identitate cu care ne naștem, numită de Apostolul Pavel omul cel vechi. Destinul nostru programat este cel al păcatului și al eșecului total. Oricâte eforturi facem pentru a înfrumuseța viața, nu putem scăpa niciodată de gustul amar al nereușitei la final. Pe cartea noastră de identitate scrie din clipa nașterii condamnat. Ieșirea din acest dat, blestemat și nenorocit, se realizează doar datorită lui Hristos. Căutându-L, acceptându-I învățătura și lăsându-ne îndrumați de influența Lui, putem trăi cel mai mare miracol, schimbarea în profunzimea gândurilor, a intențiilor și a acțiunilor noastre. Ne găsim în fața unei învieri la viață. După Apostolul Pavel, noi începem să fim vii doar în relația cu Hristos. Lev Tolstoi, marele romancier și filozof rus, a scris la sfârșitul anului 1899 un roman care i-a adus multe neplăceri din partea guvernului, dar și din cea a bisericii. Avea să fie afurisit, excomunicat pentru ideile din această carte considerate subversive. Subiectul se baza pe o întâmplare reală povestită de un prieten. Un ofițer de origine princiară din armata țaristă, Dimitri Ivanovici Nehliudov, este chemat într-o zi să fie jurat într-o afacere de omucidere. O prostituată era acuzată că și-a ucis cu premeditare clientul. Prințul recunoaște sub trăsăturile acestei femei nenorocite o slujnică a mătușii sale pe care o sedusese în tinerețe și în urma aventurii fata rămăsese însărcinată și fusese concediată de stăpâna ei. Copilul s-a născut mort, iar tânăra, pentru a supraviețui, a ajuns într-o casă de toleranță, iar acum cel ce trebuia să o judece era tocmai omul ce o împinsese pe toboganul acesta al viciului. Nehliudov are remușcări teribile. Face tot posibilul pentru a o salva de la condamnare. Ceea ce reușește este doar trimiterea Maslovei, așa se numea fata, în Siberia. Rost de regrete, prințul hotărăște să facă un lucru nebunesc. O însoțește pe Maslova în exil și îi propune să se mărite cu el. Fata refuză. Însă el nu se descurajează și pleacă după ea în Siberia. Acolo rămâne în preajma ei, o sprijină, o protejează, până când ea își regăsește echilibrul și se căsătorește cu un om de condiție modestă pe măsura situației sale. Rămas fără țintă în viață, Nehliudov deschide o cărțulie cu evangheliile pe care o primise de la un englez. O noapte întreagă citește, descoperind iertarea acordată de Dumnezeu și mai ales proiectul de viață articulat în jurul iubirii totale promovat de Iisus în predica de pe munte. La finalul acelei nopți de cumpănă, prințul găsește liniștea și sensul vieții din întâlnirea lui cu Hristos în Evanghelie. Istoria lui Tolstoi începe cu un om având identitatea unui superficial, vicios și blazat de plăcerile senzuale și se încheie cu învierea, cu transformarea acestuia într-un altul stăpânit de o viziune nouă a vieții. Iată cuvintele de final a uneia din capodoperele literaturii universale. Același lucru facem și noi, trăim cu convingerea absurdă că suntem noi înșine stăpâni pe viața noastră și că ne este dată ca să ne desfătăm, ceea ce este vădit o prostie. Noi am fost trimiși aici din voința cuiva și cu un rost anume, iar noi ne-am închipuit că trăim numai pentru plăcerea noastră. Și este de la sine de înțeles că de aici ni se trage tot răul. Ori voința lui Dumnezeu este cuprinsă în aceste porunci. E destul ca oamenii să le împlinească și împărăția lui se va înscăuna pe pământ și oamenii vor atinge cea mai înaltă treaptă de fericire la care pot năzui. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și adevărul lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Noi însă le căutăm pe celelalte și firește că nu le aflăm. Așadar, aceasta este chemarea vieții mele. Din acea noapte începu pentru Nehliudov o viață cu totul nouă, nu atât din pricina noilor condiții de viață, cât pentru că tot ce îi se întâmplă de atunci căpătă pentru el cu totul alt înțeles decât înainte. Nevoia aceasta de schimbare, de înviere a creștinului, nu se rezolvă întotdeauna în maniera fericită. Există riscul unei false schimbări de identitate dacă metamorfoza nu este condusă de Dumnezeu și mai ales dacă proiectul de viață este diferit de cel promovat de Iisus. Astfel, printre credincioși și practicanți se întâlnesc fanatici și integriști care răspândesc în jur ură, exclusivism, intoleranță, discreditând Evanghelia promovată de Iisus. Alții, în dorința lor de a atinge un ideal de sfințenie pe care și l-au construit singuri, ajung să trăiască sub teroarea unei angoase permanente, deoarece nu corespund normelor spirituale de calitate. Viața lor transformată înseamnă un lung șir de depresii. O formă de identitate eșuată este aceea dezvoltării unui spirit permanent de critică la adresa tuturor în numele unei așa zise dorințe de a corecta răul din jur. În realitate, criticii cei mai virulenți nu sunt altceva decât niște frustrați de propriile lor eșecuri pe care le proiectează asupra altora. De cele mai multe ori, goliciunea morală de care se plâng este a lor. Poate cea mai răspândită formă de identitate ratată este cea a ipocriziei. combinată cu demagogie și cu dublu standard. Creștinismul înseamnă o căutare permanentă după excelență morală și relațională. Dar idealul acesta se lovește de rezistența naturii noastre egoiste și pătimașe. Dacă rezistența nu este învinsă, basculăm într-o formă de schizofrenie spirituală. Ne construim o vitrină frumoasă, împodobită cu cele mai atractive virtuți creștine, pentru zilele de sărbătoare și pentru anumite spații sociale, cum ar fi biserica, școala sau locul de muncă. În același timp, avem cu totul o altă abordare în alte compartimente ale vieții, unde provocările sunt permanente. Un astfel de creștin este detestabil în familia lui și adorabil la biserică. Este poate cea mai perversă formă de identitate transformată. Aș mai aminti doar o ultimă identitate creștină ratată pe care încercăm să o construim uneori, cea a renașterii iluzorii. Există o dezvoltare exponențială a spiritualității emoționale printre urmașii pretinși ai lui Hristos astăzi. O viață tot mai stresantă, cu nenumărate frustrări și proiecte abandonate, poate să împingă pe mulți creștini în căutarea unei forme de decompresie emoțională prin actul închinării. Sunt biserici ce îmbină muzica zgomotoasă cu ședințe de rugăciune extatică, adăugând un mesaj simplist, fără idei, dar impregnat de patetism extrem. Impactul asupra credinciosului este furnizarea, pe moment, a unei stări de grație. Intensitatea emoțiilor trăite ajunge să fie asimilată cu nașterea din nou sau cu pogorârea Duhului Sfânt, pentru ca a doua zi să se întoarcă înapoi la cenușiul unei existențe în care nimic nu s-a schimbat în esență. Ce carte de identitate nefalsificată ne-a pregătit Iisus? Mă întorc și astăzi la aceeași cuvântare fondatoare a ideologiei cristice, predica de pe munte. Printre metaforele utilizate în definirea credincioșilor săi este una, în aparență, fără prea mare strălucire. Voi sunteți sarea pământului. Matei, capitolul 5, versetul 13. Sarea pământului pare o comparație nu tocmai măgulitoare, cel puțin pentru un credincios de astăzi. Un produs banal, foarte ieftin. E adevărat necesar pentru a oferi un oarecare gust mâncării. Nutriționiștii însă o consideră mai mult un rău necesar. Iar dacă reușești să te obișnuiești fără ea, cu atât mai bine pentru sănătatea ta. Dacă facem o asemenea analiză, identitatea metaforică a creștinului, sigur, va fi controversată. Haideți să ne plasăm în contextul lui Iisus din secolul I, pentru a înțelege trăsăturile identității celor ce au răspuns chemării de a-L urma pe Iisus. Cum poate acest element, sarea, să fie un chip cu informații despre profilul omului nou dorit de Dumnezeu? Prima caracteristică a sării în secolul I era valoarea ei. Pentru noi nu înseamnă aproape nimic în bugetul unei familii. Însă atunci când Iisus făcea această afirmație, solda pe care o primeau militarii romani purta numele de salarium, de unde ne-a rămas până azi cuvântul salariu. Salariumul fusese inițial retribuția soldatului roman angajat în armată, care era plătit cu o cantitate de sare stabilită. Sal în latină înseamnă sare. Mai târziu, solda era oferită într-o sumă de bani echivalentă cu prețul unei cantități de sare. Astfel, valuta forte a epocii era sarea. Oamenii aveau nevoie de cantități mari din acest produs, mult mai mari decât astăzi. Pentru conservarea alimentelor, în special a cărnii și a peștelui, nu aveai o altă posibilitate decât sărarea. Comerțul cu sare era vital pentru economia Imperiului. De altfel, unul din obiectivele urmărite de Cezar cu câteva decenii înainte de nașterea lui Iisus, când a supus întreaga Galie, era tocmai controlul rutelor esențiale de aprovizionare a Romei cu sare. Galii extrăgeau cristale de sare din mlaștinile cu salinitate foarte mare, le pregăteau sub forma unor pâini rotunde și le vindeau în Italia. Din când în când apăreau tensiuni între triburi, între triburi și romani, iar atunci comerțul acesta se desfășura greu, iar populația romană avea mult de suferit. Cucerirea Galiei de romani a stabilizat într-o mare măsură prețul sării și implicit economia Imperiului. Folosind acest element pentru definirea creștinului, Iisus pune accentul pe valoarea avută de discipolii săi. În aparență modești, fără strălucire, dar extrem de prețioși umanității. Punând semnul de egalitate între sare și credincios, Hristos îl așează pe urmașul său pe cea mai înaltă treaptă a ierarhiei valorilor. Creștinul este valuta forte a lui Dumnezeu printre oameni. Deși exista o cantitate mare de sare pe piețele Imperiului Roman, sarea pură, extrasă din gemele subterane, era mult mai rară. Oamenii simpli își permiteau să cumpere un produs salin amestecat cu tot felul de impurități. În lume sunt multe popoare numite cu o formă de enfază creștine. 2 miliarde de locuitori ai planetei noastre aparțin unei confesiuni cristice. Printre ei, cei care profesează regulat această credință sunt mult mai puțini. De exemplu, în țările Europei, procentul celor care merg o dată pe săptămână la biserică se situează între 5 și 7. Și cei mai mulți dintre aceștia găsesc drumul la vârsta pensionării. Iar dacă ar fi să mai triem o dată și acest număr redus, punându-ne întrebarea câți din oamenii care tocesc băncile și stranele bisericilor sunt credincioși autentici, ajungem la un număr confidențial în raport cu cel al populațiilor creștine din lume. Urmașul lui Hristos astăzi este o rara avis, o pasăre rară. O mărturisește unul din oamenii influenți ai secolului 20, Mahatma Gandhi. Venit în Marea Britanie din India pentru studii, spirit ascuțit și dornic de a aduna cât mai multe informații și înțelepciune, s-a lovit de prejudecățile rasiale, de grandomania și aerele de superioritate a preacuvioșilor urmași ai lui Isus. Concluzia lui, în urma acestei întâlniri, a fost următoarea. Descoperirea Bibliei mi-a produs bucurie, dar cea a creștinilor o puternică amărăciune. Cel care respiră și împrăștie oxigenul lui Hristos în jur, rămâne rar printre milioanele de adepți doar ai culturii creștine. În epoca modernă, în aparență, sarea și-a pierdut din utilitate și necesitate. În antichitate nu puteai trăi fără ea. Conservarea, prepararea hranei nu se putea concepe fără acest produs. Astăzi avem alte mijloace de păstrare a alimentelor. Beneficiem de o globalizare a legumelor și fructelor, ceea ce a îmbunătățit considerabil posibilitățile de consum. Iar lumea medicală atrage atenția asupra unui consum excesiv de sare. Am intrat parcă într-o altă epocă, unde metafora folosită de Iisus pentru a sublinia necesitatea creștinului în lume nu mai este atât de puternică. Poate și de aceea societățile noastre, din ce în ce mai laicizate și umaniste, privesc de sus valorile profesate de urmașii lui Iisus. Apar legi noi, vădit provocatoare pentru națiuni construite timp de secole în jurul unei morale creștine, unanim acceptate de toți. Așa cum sarea s-a demodat astăzi, aceeași soartă pare să o aibă și creștinii. Să nu ne grăbim totuși cu asemenea concluzii. Este adevărat că utilizăm în alimentație tot mai puțină sare și avem impresia că nu mai este atât de indispensabilă existenței. Dar dacă, prin absurd, acest element ar dispărea din lumea noastră, probabil că ar fi cea mai mare catastrofă cunoscută de istoria umanității. Astăzi, doar 3% din sare este întrebuințată pentru mâncare. Restul îl folosim pentru mai bine de 14.000 de nevoi. Absența sării ne-ar priva de medicamente, de produse de igienă, de cosmetice, de ecrane TV, de telefoane, de calculatoare, de textile, de panouri solare și de nenumărate produse ale industriei chimice. Același impact l-ar produce asupra omenirii stingerea creștinismului. Un ateu celebru recunoștea că pentru a-și permite luxul de a fi și a trăi ca ateu, creștinismul trebuie să existe. Dispariția lui ar fi cea mai mare tragedie a umanității. Descriind excesele produse în 1792 în Franța prin eliminarea așa zisei superstiții creștine, sintagmă folosită de iacobini, istoricul Max Gallo, membru al Academiei franceze, spunea că țara s-a confruntat cu un potop de violență, de imoralitate, de sărăcie și de foamete. Cea de-a treia caracteristică a identității creștine este necesitatea de a exista, de a trăi printre oameni a urmașului lui Hristos. Fără el, omenirea ar fi mai sumbră decât este astăzi. Cea mai evidentă caracteristică a sării este puterea ei de a transforma gustul unui aliment. Este un condiment, o savoare. Dar atunci când o cauți în mâncare, nu o vezi. Hrana nu-și schimbă nici forma, nici structura, nici culoarea. Dar o simți că este acolo, dând savoare multor alimente insipide și uneori insuportabile în starea lor inițială. În mod similar, creștinul nu este chemat să schimbe societatea prin revoluție, insurecție sau prin militantism politic. Ceea ce face el trăind printre oameni este să ofere o nouă perspectivă asupra vieții, mai înaltă și mai adâncă. O perspectivă ce depășește limitele noastre fizice în timp și spațiu. El este un furnizor de sensuri în viață pentru alții. Un semn către o destinație finală. În vremea celui de-al doilea război mondial, într-o localitate din Polonia, naziștii i-au adunat pe toți evreii, i-au condus la gară pentru a-i transporta în ghetourile pe care le amenajaseră în orașele mari. În convoiul încadrat de soldații SS se afla un băiat de 6 ani împreună cu mama lui. La un moment dat, mama îl împinge pe copil în afara grupului, în brațele unei femei care privea de pe margine ceea ce se întâmpla. Imediat un subofițer s-a îndreptat amenințător spre femeia aceea, întrebând-o răstit: "Este copilul tău?" Într-o fracțiune de secundă, mama copilului și străina din mulțime s-au privit. O rugăminte mută se citea în ochii mamei. Fără să ezite, poloneza l-a apucat pe copil strâns și a zis răspicat: "Da, domnule, este al meu." La terminarea războiului, nimeni din familia copilului nu s-a mai întors. Doar el scăpase. Femeia aceea simplă l-a luat în casa ei, l-a îngrijit, l-a ajutat să ajungă un om împlinit, mai târziu un savant de renume. Ceea ce o făcuse să se comporte astfel era credința profundă în iubirea lui Isus. Peste ani, întrebat de realizările lui, copilul, ajuns între timp o mare personalitate, răspuns simplu: "Viața mea a căpătat un sens datorită ei, datorită acestei femei care a acceptat să-mi fie mamă fără să mă cunoască." Aici se găsește vocația celui ce vrea să-L reprezinte pe Hristos, să dea gust, să ofere un sens vieții lui și a celorlalți. Așa schimbă lumea insipidă și uneori toxică în care trăiește un creștin. Un alt sens adânc al metaforei folosite de Iisus pentru descrierea credinciosului se găsește probabil într-o practică agricolă antică utilizată în Egipt și Palestina. Pentru fertilizarea solului, destul de sărac în minerale, cultivatorii foloseau gunoiul de grajd amestecat cu sare de proastă calitate pe care o numeau sarea pământului. În această combinație, sarea era folosită drept ierbicid, datorită proprietăților antiseptice și dezinfectante pe care le are. Nu doar agricultorii descoperiseră aceasta, ci și medicii timpului. Dezinfectarea rănilor pe câmpurile de luptă s-a făcut multă vreme cu ajutorul sării. După unii istorici, Marea Armată a lui Napoleon, care a fost folosită pentru invadarea Rusiei, a fost distrusă nu doar de frigul teribil, ci și de penuria de sare pentru tratarea rănilor și a degerăturilor. Sarea împiedică multiplicarea microorganismelor, a bacililor, a virusilor, a bacteriilor responsabile de infecțiile mortale. Creștinul, în varianta lui cea mai fidelă, este un antiseptic al societății. Valorile și principiile sale, integritatea morală evidentă, îl recomandă drept un reper, un model pentru cei ce simt că nu au luat direcția cea bună. Mărturia lui, tăcută sau nu, poate bloca răul în progresia și în virulența lui. În primele secole, Imperiul Roman, păgân și decăzut, s-a găsit în fața unui seism moral și ideologic produs de numărul crescând al creștinilor gata de sacrificiu pentru credința lor. Dacă astăzi trecem printr-un proces invers de pierderea valorilor, fenomenul se întâmplă deoarece numărul credincioșilor antiseptici, atașați unor principii divine, imuabile, se micșorează îngrijorător. Recâștigarea autorității morale nu se va realiza niciodată prin inițiative politice, ci doar prin revenirea la forța exemplului personal. Este singura cale de a ține societatea departe de excesele tragice, atât ale imoralității, cât și ale intoleranței. Pe vremea lui Isus, noțiunile de chimie erau aproape inexistente, dar Dumnezeu știa cum se formase sarea. Orice elev învață astăzi la școala generală formula sării: natrium, clor. Natriumul sau sodiul este un compus otrăvitor din care se fabrică soda caustică. Clorul este și el extrem de nociv, distruge, arde obiectele cu înveliș moale. În contact cu pielea poate să producă răni sau să le agraveze pe cele existente. Și totuși, din combinația celor două elemente toxice și destructive, a apărut sarea. Probabil dacă ea nu ar fi existat în natură, nimeni nu s-ar fi gândit să o creeze. Sarea este un miracol lăsat de Dumnezeu. Combinația a două otrăvuri dă naștere unui compus inofensiv și folositor pentru om. Credinciosul este și el tot un miracol al lui Dumnezeu. Omul se naște cu tendințe spre rău. Le dezvoltă pe măsură ce se maturizează, le perfecționează și ajunge sclav al nenumăratelor forme de păcat existente în lumea noastră. Destinul lui este cel al autodistrugerii, al morții. Însă Dumnezeu intervine. Din întâlnirea omului cu Hristos apare minunea. Omul cel vechi, natural, moare și în locul lui Dumnezeu fasonează o nouă identitate, cu totul opusă. În această făptură, educată și pregătită de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, se îmbină iubirea în cele mai frumoase forme, cu altruismul, cu spiritul de sacrificiu, cu stăpânirea de sine și cu sensibilitatea. Asemenea sării, creștinul este un miracol viu. Și o ultimă trăsătură a sării este ilustrativă pentru definirea unui creștin. Există o forță de rezistență imensă în acest element. Depozitele saline au rămas intacte mii de ani, iar în fața focului, un grăunte de sare nu se va topi decât la o temperatură de 801 grade Celsius, ceea ce înseamnă un punct de topire foarte ridicat. Și totuși acest produs rezistent, în fața timpului și a focului, poate fi distrus foarte ușor. Iisus avertiza în spusele sale că sarea își poate pierde gustul. Cum? Prin contaminare, cu apă sau în contact cu alte produse chimice. Creștinul are aceeași forță și fragilitate. De-a lungul timpului, persecuțiile, suferințele sau presiunile nu au distrus credința. Ba dimpotrivă, sângele martirilor a rodit în zecit, cum spunea Tertulian în secolul II despre persecuțiile teribile abătute asupra bisericii. Fragilitatea a venit întotdeauna din altă parte, de acolo de unde credinciosul se așteaptă mai puțin. Din contaminarea lui sau a noastră cu lucruri sau cu ideea atrăgătoare, ce ajung să distrugă moralitatea, sensibilitatea și chiar iubirea noastră. Și Iisus și apostolii avertizează că dușmanii noștri perfizi sunt materialismul, orgoliul, plăcerile necontrolate. În fața acestor forme de contaminare existente în jur, trebuie să opunem o rezistență dârză și permanentă. Să recapitulăm la final această nouă carte de identitate oferită de Iisus pentru cei ce doresc să-L urmeze. Voi sunteți sarea pământului. Înseamnă că de azi înainte, elementele care te vor identifica sunt următoarele. Înaintea lui Dumnezeu, ești ființa cea mai prețioasă, valuta forte a Lui, aici, acum și pentru totdeauna. Alegându-L pe Hristos cu toată ființa ta, vei intra într-o categorie rară de oameni, dar extrem de valoroasă. Pentru umanitate, existența ta este necesară și indispensabilă. Vocația ta este să fii savuros sau savuroasă, să schimbi starea de lucru prin ceea ce trăiești în fiecare zi. În locul unde ai fost plasat, ești medicamentul antiseptic divin pentru a opri dezvoltarea răului. În fiecare zi, trezește-te, acționează și mulțumește lui Dumnezeu pentru că ai devenit un miracol, o persoană schimbată în bine. Și chiar dacă ți-a fost încredințat un capital de putere considerabil, să nu uiți că ești fragil și ușor de contaminat. Nu-mi rămâne decât să te invit să-ți recuperezi cartea de identitate oferită de Dumnezeu.